Futbol.
Celosvětově se odhaduje počet kuřáků na 1,3 miliardy lidí. Přitom podle odhadů zkracuje každá cigareta život asi o 5 minut. Celkově si tedy lidé kouřením ubírají ze svého života průměrně 15 až 18 let. Logicky se tedy nabízí jediné řešení – přestat kouřit. Ale ono to vůbec není snadné. V Karambolu si dnes tedy budeme povídat o tom, jak by měl kuřák postupovat, aby byl jeho boj se závislostí na cigaretě úspěšný. Mým hostem bude lékařka docentka Eva Králíková. A uslyšíte také zkušenosti tří kuřáků, kteří se pokoušeli přestat kouřit. Dozvíte se, jestli se jim to podařilo. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Tady je Karambol Českého rozhlasu. Dvě ženy a jeden muž. Všechny spojuje závislost na nikotinu. Jednomu z nich se podařilo přestat kouřit. Nejprve si ale poslechněte, jakým netradičním způsobem se pokusila přestat kouřit paní Marcela. Ptala se jí Markéta Sokolová.
Chtěla jste někdy přestat s kouřením?
Byla bych ráda, kdybych se to vůbec nikdy nenaučila. To je základ. Ale nelíbí se mi, že kouřím, nelíbí se to mužovi, ale mě to chutná.
Takže jste se nikdy ani nenamáhala zkoušet přestat?
Jednou jsem chtěla vyhovět mamince, tak jsem to zkoušela. No, vydržela jsem to týden.
A co zabralo aspoň na to, že jste to vydržela týden?
Byla jsem u jednoho toho hypnotizéra a nevěřím tomu, absolutně. Považovala jsem to za vyhozený peníze. Právě maminka mě k tomu přemluvila, abych tam šla a ještě mi dala na to peníze. A musím říct, že když jsem si tu cigaretu zapálila, že mě opravdu nechutnala. Bylo to jako nějaká sláma, bylo to hnusný, odporný, vyhodila jsem to. A za týden už se to dalo překouřit.
Ondřejovi je 35 let. Během posledních 15 roků se několikrát snažil přestat kouřit a využíval rozličné metody.
Využil jsem i berličku v podobě tabletek, které by měly odbourat chuť na cigaretu nebo na ten nikotin, což mi vydrželo asi měsíc a po tom měsíci, kdy jsem přestal užívat ty pilulky, tak chuť se vrátila a moje vůle není příliš silná, takže jsem opět začal kouřit a ten měsíc, co jsem nekouřil, tak jsem to hodně rychle během tak 14 dnů zase dohnal. Měl jsem doma spoustu hejblátek, spoustu lepení, spoustu hračiček.
Abyste zabavil ruce?
Abych zaměstnal ruce, ale i tak prostě to nepomohlo. Dost často to přeroste až míru těch dvou krabiček za den.
Jak dlouho vám ta přestávka nikotinová vydržela, kdy jste tedy si nezapálil?
Měsíc.
A co vás vedlo k tomu, že jste po tom měsíci, kdy naopak by si člověk měl dodat jakoby větší důvěru, že přece jenom už jsem dokázal měsíc, dokážu i déle, co vás vedlo k tomu si zapálit právě zase tu další cigaretu, kterou jste spadl do té závislosti znovu?
No tak jednak je to chuť, což jsem od kolegů a přátel, kterým se to podařilo, jsem se dozvěděl, že ta chuť bude až do smrti. No a když jsem byl ve společnosti, kde se kouřilo, tak jsem si teda zapálil a už jsem v tom jel znovu.
Co je pro vás víc lákavější, ten samotný rituál nebo asi ten nikotin?
Je to ten rituál po probuzení, chytit tu cigaretu, potáhnout. No a pak je to určitě i psychika a vypětí.
Které jsou vaše rituály, kdy nedokážete si představit tu chvíli bez té cigarety?
No tak určitě u kávy, na toaletě. No a po jídle.
Během noci se vám také stává, že se probudíte, že máte přerušený spánek, potřebujete si jít také zapálit, nebo to naštěstí není?
Naštěstí teda musím zaklepat, ještě jsem se k tomu nedostal.
Vy jste jeden čas kouřila, tedy byla jste závislá na nikotinu. Jak se vám s kouřením přestávalo a proč jste přestala? A jak by to dopadlo, kdybyste přestat nemusela?
Přestávalo se mi dost špatně.
Na rozdíl od kuřáků Ondřeje a Marcely má paní Sáša jeden nezanedbatelný důvod, proč přestala kouřit. Trpí vážnou plicní chorobou.
Vzhledem k tomu, že už jsem na tom byla zdravotně tak špatně, že to nešlo, tak přestávala jsem postupně. Čili já jsem kouřila, nevím, 10-15 denně, tak jsem to stála, nevím, nejdřív na 8, pak na 5, pak na 3, pak na jednu ke kávě a pak jsem musela odstranit i tu kávu, protože jsem najednou zjistila, že piju zase 3-4 kávy denně. Takže jsem přestala pít i kafe, kde teda tam to bylo opravdu takový zafixovaný. No.
Takže jste zrušila rituál kávy a nikotinu?
Zrušila jsem rituál kávy hlavně. Pak už jsem přestala opravdu kouřit. No.
Jak jste slyšeli, k vítěznému boji s cigaretou vedou někdy spletité cesty. A o tom, jak přestat kouřit, budou i příští příští minuty Karambolu budeme o tom podrobně mluvit s mým dnešním hostem, lékařkou docentkou Evou Králíkovou.
Karambol.
Tady je Karambol Českého rozhlasu Region. Kdo někdy zkoušel přestat kouřit, tak mi jistě dá za pravdu, že to rozhodně není jednoduché. A právě o tom tu budeme dnes mluvit. A už tu vítám také svého dnešního hosta, docentku Evu Králíkovou z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Hezký den.
Hezký den, děkuju.
Nabízí se nejdůležitější otázka na úvod našeho dnešního povídání, proč je tak těžké přestat kouřit.
No, protože je to silná závislost a o tom by mohla povídat většina kuřáků, tak zhruba asi 1,75 milionu lidí u nás si denně koupí něco, co vůbec nechtějí. Nechtějí kouřit, ale nedaří se přestat. Ta závislost je dvojí, jednak je to naučené chování a jednak je to vliv drogy, nikotinu, což je droga v podobě, v jaké se vyskytuje v cigaretovém kouři, je dokonce návykovější než heroin.
Co to těm lidem dává z toho vnitřního hlediska? Vy to znáte, jak se třeba cítí a v čem jim ta cigareta může pomoci?
No, oni vám většinou řeknou, že jim spíš bere, než dává. A je pravda, že každá droga má něco příjemného. Zase lidi nejsou tak bláhoví, aby dělali jenom to, co není příjemné. Ale tak asi 10-15 vteřin po šluku vám kuřák řekne, že cítí něco příjemného. Takový rozlije se takový hezký pocit. No a to je vyplavení jednoho z těch neuromediátorů, konkrétně dopaminu, který dělá dobrou náladu. No a to je definitivně příjemné, to už asi využívali taky Indiáni v Americe v rámci svých rituálů kdysi dávno. No ale vzapětí to klesne zpátky, takže zaprvé je to krátkodobé a hlavně následují další už jenom špatné věci, jako třeba vyplavení stresových hormonů po cigaretě a tak dále. No takže ze začátku se kouří pro ten hezký pocit, ale potom vlastně ta původní hladina dopaminu už není tak dobrá jako předtím, protože nahoře, když to se vyplavilo, tak to bylo chvilku lepší. Takže pak už lidi kouří jenom proto, aby jim nebylo mizerně, protože bez té cigarety už jim je mizerně a jejich mozek chce tu vysokou dávku toho dopaminu. No takže kouří už jenom proto, aby zahnali abstinenční příznaky a ty abstinenční příznaky nejsou nijak banální.
Čím se to liší, když někteří lidé tedy kouří třeba 5 cigaret denně a někdo jich potřebuje vykouřit 60, tak proč je tam takový rozdíl?
No, ono je to z velké části dáno dědičně. Máme určité receptory, na které se nikotin váže a u lidí už našli asi 17 typů těch receptorů, takže záleží na tom, jaký typ máme. Naprostá většina kuřáků do té závislosti spadne celkem rychle. Asi 80%, ale je pravda, že jsou nějací kuřáci, kteří kouří jenom výjimečně, třeba jednou za měsíc nebo prostě příležitostně a ti se nikdy závislými nestanou, ale to jsou výjimky, těch není moc. Ty mají určitý typ receptoru, který prostě není udělaný na tu silnou závislost.
Není udělaný na tu silnou závislost, to je zajímavé.
A to pacienti strašně rádi slyší, protože k nám přijdou do Centra pro závislé na tabáku lidi, kteří jsou silně závislí a samozřejmě silně motivovaní přestat, protože nás našli v labirintu polikliniky a teda se objednali a tráví tam čas, ale silně závislí, čili oni většinou mají z toho takový jako špatný pocit nebo špatné svědomí, že dávno nepřestali a že chtěli přestat a třeba mají nemoci způsobené kouření, mají chronickou obstrukční plicní nemoc nebo máme pacienta po transplantaci srdce a tak dále. Oni upřímně chtějí přestat, ale prostě jim to nejde. No a teď manželka jim třeba říká, hele, prosím tě, ty seš neschopný, že jsi nepřestal, tamhle Franta přestal bez problému. No tak najednou u nás slyší, že za to nemůžou, že to neznamená neschopnost, ale zkrátka jiný typ receptoru, jinou dědičnou výbavu nebo předpoklad a že ten Franta, který přestal bez problému, zcela jistě neměl ten receptor, který ty problémy dělá. Takže oni najednou pookřejí a vidí, ježiš, já nejsem nemožný, já mám prostě takový receptor.
Takže, já za to nemůžu.
Já za to nemůžu. No tak do jisté míry to tak je. Samozřejmě, že záleží na tom rozhodnutí a to rozhodnutí a vůle přestat jsou absolutně nutné.
Říká můj dnešní host, docentka Eva Králíková. Slyšeli jste, že to není jednoduché, tak budeme i v příštích minutách Karambolu probírat, jakým způsobem člověk může přestat kouřit.
Karambol.
Docentka Eva Králíková je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o tom, jak přestat kouřit. Paní docentko, prozraďte, co bývá tou motivací, když člověk kouří třeba i desítky let a pak se najednou rozhodne zajít za vámi?
No tak především může přestat i bez nás, to je samozřejmě ideální, ale pokud s tím má někdo problém přestat, tak by nějakého odborníka měl vyhledat. Těch center je dneska přes 40 a jsou na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku slzt.cz. No ale motivace, to je úplně jedno. Hlavně, když chce přestat, ten důvod vůbec není důležitý. Hlavně, když je důležitý pro něj a když on ví, že proto chce přestat. Ale je pravda, že jsou tři nejčastější. Samozřejmě je to zdraví a jsou to peníze minimálně stejně často. Ale taky je to dneska, ten třetí důvod je společenský. Že lidi říkají, já nemůžu si dovolit, abych smrděl, nebo právník, který řekne, nemůžu mít zakouřenou kancelář, to není únosné. Nebo dřív lidi říkali, víte, já když přestanu kouřit, tak vlastně přijdu o všechna ta zákulisní jednání, protože na nějakém jednání všichni jdou ven a tam si to řeknou, jak přitom kouří. A dneska je to obráceně. Lidi říkají, já přijdu o všechno, protože musím ven kouřit, a oni si to řeknou vevnitř, protože už nikdo nekouří.
Nekuřáci se tedy dozví více drbu.
Jo, snad. Takže ten motiv je úplně jedno. A vzpomínám si tuhle, tam byl pacient, který měl čtyřnásobný bypass, to je pročištění cév na srdci, které se mu zjevně ucpávaly a to nepochybně z velké míry souvisí právě s kouřením. A ptali jsme se, jaký má důvod, že chce přestat, a on řekl jednoznačně peníze, prostě ty prachy a že už nechce nosit to do trafiky. A tak jsme se snažili teda stočit řeč taky na ty bypassy a na jeho zdravotní stav, ale to vůbec si neuvědomoval. A pak jsme se zeptali, za kolik by teda prodal svoje srdce. Tak toho zarazilo. A už si nespomínám teda, jak dopadl, ale...
To už jste se dostali do jeho účetnictví tedy.
No, lidi si neuvědomují cenu svého zdraví velmi často.
A když jim jde o ty peníze, tak prozraďte, čím to potom tedy nahrazují, tu krabičku cigaret, co si za to třeba pořizují?
No, to utratíte velmi snadno.
Tomu rozumím, to ale jak to tedy řeší kuřák, který se odnaučuje kouřit a v rámci tedy šetření peněz je šetří opravdu, nebo si kupuje něco náhradního, co je tou dostatečnou náplastí?
No, tenhle problém vůbec neřešíme, to zvládne každý levou zadní. Je pravda, že většina našich pacientů právě proto, že jsou závislí, potřebují léky a ty léky se kupují v lékárně a bohužel naše pojišťovny na to přestaly přispívat poslední asi 2 roky, takže si to musí koupit. Ale ráda bych rovnou řekla, že ta cena je zhruba stejná jako krabička cigaret denně. No a je zajímavé, jak lidi ochotně nosí peníze do trafiky a jak velmi neochotně nesou do lékárny, ačkoliv se jim to vyplatí. Ty léky se většinou užívají nějaké 3 nebo 6 měsíců maximálně. No a potom už nemá ani cigarety, ani léky, takže už začne jenom šetřit. Naprostá většina vám samozřejmě řekne, že to prostě zmizí ty peníze, to samozřejmě jde snadno. Jinak v zemích, kde se přestává kouřit, se většinou investuje do služeb a to je něco, co oživí ekonomiku. A jinak k té motivaci je možné třeba si udělat radost tím. Jedna paní říká, že se ty peníze někde spoří a že přemýšlí ten odvykající kuřák, kdy to otevře, kolik tam bude a co si za to koupí. Měli jsme paní, která říká, já jsem prokouřila denně 84 korun, takže večer, jako dřív jsem se starala, jestli mám na ráno cigára, tak večer se starám, jestli mám 84 drobných, ne víc, ne míň. A když nemám, tak jdu dolů si rozměnit, jako jsem dřív šla pro ty cigarety, ale prostě si nachystám na ráno 84 a jak se zbudím, tak to hodím tady do krabice a přesně tu částku. No a když na mě padnou ty chmury, že nemůžu kouřit, tak si vezmu tušku a papír a teď si řeknu, tak dneska je 8. já to odevřu, já nevím, za 5 týdnů a bude tam 5×7×84 korun a to znamená, že si koupím to a to, anebo to odevřu až tehdy a bude tam tolik a já si koupím to nebo to. A ono přemýšlet o tom, za co utratíte prachy, to je docela příjemný. A je taky pravda, že když to tam nehodíte, tak to prostě zmizí a rozplyne se.
Tak děkujeme za exkurzi do kuřákovy duše, to je jistě zajímavé, jak s tím lidé pracují. Vy jste hovořila o těch lécích, jak ty léky fungují, proč tedy pomáhají v odvykání od té závislosti?
Léky fungují velmi dobře, určitě zvyšují šanci přestat. ale je potřeba si uvědomit, že nemáme a nebudeme mít léky proti kouření. Taková pilulka, která by někoho praštila přes ruku, když bude chtít kouřit, ta není a nebude. To hlavní je vždycky na tom člověku, aby si našel dopředu nějaké nekuřácké řešení pro situace, kdy obvykle kouřil. A ty léky mu pomůžou v tom, že mu přitom nebude tak mizerně. Oni v zásadě dodají nějaké ty neuromediátory nebo způsob jejich vyloučení, takže ten člověk nemá tolik abstinenčních příznaků, není tak nevrlý, nervózní, depresivní, nemá takový hlad, nepřibírá tolik na váze, může se soustředit, může se vyspat, nemá tu šílenou potřebu té dávky, takové to nutkání, ten craving. Takže to ty léky velmi dobře ošetří a vyplatí se užívat je co nejdýl, protože například při 6měsíčním užívání je prokazatelně vyšší úspěšnost, než když se berou jenom 3 měsíce, dokonce až dvojnásobná. Samozřejmě chápu, že lidi to chtějí přestat brát, že zaprvé se cítí dobře, ale oni se cítí dobře, proč mají ty léky. A za druhý teda nechtějí za to utrácet a polikat něco nebo žvíkat nebo si lepit náplasti. Takže to přestanou brát, ale často se vrací a říkají, no já už teď chápu, že se vyplatí, abych to dobral do konce.
Karambol. Z Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, docentka Eva Králíková. Povídáme si tu o tom, jak je těžké přestat kouřit. Hodně se hovoří o takzvaných e-cigaretách, o co se jedná, na jakém principu fungují.
Elektronické cigarety jsou zařízení, ve kterých se zahřeje asi na 100 stupňů nějaká tekutina, která obsahuje nikotin, výtažek z tabáku, a ve formě jakési páry se vdechne a pak vydechne. Dokonce je tam přídavek nějakého glycerinu, aby bylo vidět, že kuřák něco vdechl a vydechl, protože on potřebuje vidět ten kouř, to je důležitá součást psychosociální závislosti.
Ten je tedy velmi důležitý?
No jasně, taky v cigaretě je několik desítek nebo možná stovek chemikálií na ladné vynutí kouře. A když řeknete kuřákovi, aby si dal cigaretu, aniž by ji viděl, tak si ji tak neužije, protože je příjemné se dívat na ten krásně se vinoucí kouř. Vzpomeňte na film Limonádový Joe, jak tam vyfukuje ty obláčky. A
vypadá to impozantně, když to někdo umí.
Je to krásný, ne? Každopádně ten kouř se krásně vyne.
No. Vy se asi moc neradujete, když takového kuřáka vidíte, nebo no, máte na to nějaký.
Kdyby všichni kuřáci
reakce
přešli na elektronické cigarety, tak by to bylo bezvadné, ale problém je v tom, že tak zaprvé se to nedaří a hlavně v té páře se velmi snadno člověk tím nikotinem předávkuje. Takže i když řádově obsahují, řekněme, desítky látek na rozdíl od těch tisíců v klasické cigaretě a to riziko zdravotní bude buď nulové nebo minimální, to nám selský rozum říká, a stejně tak riziko pasivního kouření bude zřejmě blízké nule. Ale problém je v tom, že není prokázaná ani bezpečnost, ani účinnost při odvykání, takže to je důvod, proč jako lékaři nemůžeme doporučovat. A Světová zdravotnická organizace říká, že do té doby by neměly být na trhu, jenomže bezpečnost a účinnost prokázanou nemáme, na trhu je máme. Zkusila je skoro už polovina našich kuřáků.
A jak to dopadlo?
No většinou to zahodí, jenom asi 5% to používá dlouhodobě. Většinou říkají, že je to drahá hračka. Navíc pokud některé ty typy se určitým způsobem nakloní, tak ta močka teče do pusy, takže to není příjemné. Ale je pravda, že to riziko je minimální a nikotin se z toho dostane. Na druhou stranu snadno se předávkují, takže pokud někdo kouří klasické cigarety a k tomu třeba tam, kde se nedá kouřit nebo v určitých situacích si přidá tu elektronickou s tím, že teda jednou přestane, tak nejčastější situace je taková, že se vrátí k těm klasickým a většinou kouří víc než předtím, protože se mezi tím navykl na vyšší dávku nikotinu z těch elektronických cigaret. Nemá to žádnou regulaci, což je asi to hlavní, co nám vadí, a mělo by být jasné, jestli teda to budeme brát jako tabákový výrobek anebo jako lék, ale v tom případě zase se vracíme k tomu, že musíme mít prokázanou bezpečnost a účinnost, tak jako je to u všech léků. Takže je to takový začarovaný kruh a je to kontroverzní téma. A samozřejmě my je teda nedoporučujeme, protože to není evidence-based, teda na důkazech založená léčba. A jak říkám, většina to zahodí. Jedna pacientka tuhle říkala, že jsem si uvědomila, jakou blbost já to potřebuji, aby se mi tady rozsvěcelo světýlko. Ono to má takovou jakousi diodu nebo co se tam svítí, jako imitace ohárku, to je taky důležitá součást té psychosociální závislosti, čili hračka pro kuřáka. No a nikotin tedy nějaký to také dodá, ale moje doporučení by bylo koupit si v lékárně čistý nikotin, kde je ověřená bezpečnost i účinnost, a ten nikotin je ve formě náplastí, žvíkaček, pastilek a inhalátoru, takže to je to, co doporučujeme jako lékaři.
Karambol. Hostem Karambolu Českého rozhlasu je dnes stále docentka Eva Králíková. Povídáme si tu o tom, jak je těžké přestat kouřit. Paní docentko, jsme na začátku nového roku. Registrujete v tomto období zvýšený zájem kuřáků ve vašem centru o to, abyste jim pomohli s jejich závislostí?
No, my máme plno celý rok, takže neregistrujeme, ale je to určitě takové klasické novoroční předsevzetí. A teď nás možná poslouchá někdo, kdo si takové předsevzetí dal, ale nepovedlo se mu to, tak já bych mu ráda řekla, že vůbec nemusí čekat rok, až bude zase 1. ledna, ale že se k tomu úplně stejně hodí jakýkoliv jiný den a jde jenom o to se na to připravit, rozhodnout se a prostě to udělat. Kdy to bude, to je úplně jedno.
Když to ti lidé zkouší sami, než tedy zajdou třeba za vámi, za odborníky, tak jakých chyb se nejčastěji dopouštějí? Kudy tedy podle vás cesta nevede?
No, když někdo přestane sám, tak je to samozřejmě ideální, to je nejlepší, ale problém je, že to se povede jenom asi 5 kuřákům ze 100. Čili jakmile je s tím problém, tak by bylo dobré vyhledat lékaře. Nejčastější chybou je asi to, že kuřáky vůbec nenapadne, že to je nemoc, dokonce nemoc, která má svoji diagnózu. Jmenuje se to poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku, je to diagnóza F17. A ku podivu ještě existuje jedna diagnóza, která se jmenuje pasivní kouření, takže vy vůbec nemusíte kouřit, ale pokud žijete nebo pracujete s kuřákem, tak můžete mít tuhle diagnózu. A třeba na Novém Zélandě velmi zdůrazňují, jak je důležité tu diagnózu používat, protože člověk si uvědomí, že i ta malá dávka kouře škodí a může poškodit jeho zdraví, konkrétně třeba způsobit infarkt nebo neplodnost. No a teda pokud někomu nejde přestat, tak by měl vyhledat nějakého lékaře, může to být jeho praktický nebo jakýkoliv jiný lékař, který by měl podat nějaké základní doporučení nebo doporučit léky, anebo některé z těch 40 center, nebo už dneska více než 40 center pro závislé na tabáku. Ta centra jsou většinou při velkých nemocnicích, na interně, plicním, kardiologii, my jsme konkrétně součástí 3. interní kliniky.
A co tam takového kuřáka čeká? On si třeba říká, to je moje věc, já se o tom s nikým nějak do hloubky moc bavit nechci, tak jak to tam vůbec u vás probíhá?
No, tak především jsou lidi překvapení, že jim nenadáváme. Říkají, jo, vy jste, já si myslím, že mi budete nadávat a vy to chápete, to je zajímavý. Další věc je, že překvapí, že vlastně přicházejí do normální ordinace, kde se dokonce musí zaplatit regulační poplatek 30 korun, ale nic jiného. Maximálně si pak koupí léky v lékárně, ale jinak se u nás neplatí a ta naše léčba, kterou poskytujeme, je hrazená ze zdravotního pojištění. No a teda objedná se, u nás je plno, nevím jak v ostatních centrech, ale tak asi 1-2 týdny je potřeba počkat. No a pak je první návštěva, která trvá zhruba hodinu, převážně se sestřičkami. Vyplňují se různé dotazníky zaměřené především na míru závislosti na nikotinu a cigaretách, taky na depresi, protože kouření souvisí s depresí. Pacienti s depresí častěji kouří a kuřáci mají častěji depresi a kouření asi strojnásobuje riziko sebevraždy, ale nemáte to napsané na krabičce. No a deprese je taky jeden z abstinenčních příznaků, takže proto to sledujeme obzvlášť pozorně. No a potom samozřejmě sledujeme hmotnost a procento tuku a dechové funkce a nějaké základní vyšetření, případně pacienta doporučíme tam, kde je potřeba nějaké další konzilium. No a pak se objedná na tu vstupní intervenci, což je vlastně to hlavní, co můžeme poskytnout. To trvá asi 2 hodiny, mluvíme především o tom, jak nesáhnout po cigaretě, jak si užívat toho nekuřáctví, nevzpomínat na to nostalgicky a snažíme se je přimět, aby si dopředu připravili nekuřácká řešení pro ty situace, kdy typicky kouřili a těšili se na ně, protože je důležité, aby se netrestali dvakrát, že nemůžu kouřit, ještě musím dělat blbý dřepy, tak dřepy jenom v případě, že ho to těší. No a doporučíme léky a pak jsou kontroly, které jsou krátké.
Karambol.
Chci přestat kouřit, tak to je téma dnešního Karambolu Českého rozhlasu, který stále posloucháte. Mluvíme tu o tom s mým hostem, docentkou Evou Králíkovou. Vy jste hovořila o tom, že kuřák, který tedy začne s tím odvykáním, by si měl připravit nekuřácká řešení pro situace, kdy si zapálil a dal si třeba k tomu ještě kávu. Jaká jsou ta náhradní řešení, která jsou také příjemná?
No, to záleží na každém, protože každý žije v jiném prostředí, má jinou povahu, jiné záliby, má rád jiné věci, jiné možnosti. Čili každý si to musí najít sám. Ale my se snažíme pacienty nějak inspirovat, takže říkáme ta řešení, která si vymysleli lidi před nima, anebo takové typické příklady. Obecně se dá říct, že ty situace jsou takové, kterým se dá vyhnout a nedá vyhnout. Třeba nemusí 3 měsíce pít kafe nebo jít do nějaké restaurace, kde se kouří, nebo do nějaké kuřácké společnosti. Ale někdo vám třeba řekne, tak já si dám tu kávu, protože mám nízký tlak a potřebuju se probudit, tak si to dám ve stoje, kdybych si sedla, tak bych kouřila, nebo nechám to vystydnout, vypiju na ex, nebo cukr mlíko přestane, začne turka místo kapané, nebo obráceně. Jedna paní říkala, já si to kafe odnesu do koupelny, tam jsem ho v životě nepila, tak tam je to tak nepřijde.
Protože
člověk má zafixovanou nějakou situaci, která už sama o sobě pak vyvolá tu chuť. Čili když pije někdo, já nevím, 2 kafe denně, tak je to 700 za rok, krát ty léta, která to dělá, hodí pár tisíc situací, kdy teda u šálku kávy byla cigareta. No a tak když to má před sebou, tak mozek vidí, cítí, chutná tu kávu a říká, kde je cigareta, 30 tisíckrát tady byla, kde je dneska. Čili samozřejmě má chuť. No a pak jsou věci, kterým se vyhnout nedá, jako třeba stres po jídle, při odpočinku, v relaxu. No na to je potřeba si najít něco, co ten člověk má rád a co může udělat. A udělat se takovou mentální mapu, se říká, že? Čili připravit si, už se těšit dopředu na to nekuřácké řešení. Já jsem si dřív říkala, tak tenhle ten určitě přestane, ten to tak hezky všechno dělá a říká, a s ním třeba šel nějaký kolega a říkal, já jenom to jdu zkusit a ono to dopadlo obráceně, takže já si dneska vůbec netroufám odhadnout, komu se to povede a komu ne. Podstatné je samozřejmě to rozhodnutí a hlavně, jak na to bude ten člověk vzpomínat. Čili když se mě někdo ptá, jakou má šanci přestat, tak říkám, podle toho, jak na to budete vzpomínat. Jestli totiž bude vzpomínat nostalgicky a říkat si, já chudák bez cigarety, co já teď budu dělat tady. Co mám ze života, když nemůžu kouřit a tady Maruška může a já nemůžu, ta se má. Tak se bude trápit a bude se trápit dlouho. Ale jestli si dokáže uvědomit, že je to něco, čeho se chtěl a dokázal zbavit a že je to on, kdo vyhodil tu cigaretu ze života, ne že ona ho chudáka opustila, v tom je velký rozdíl, tak je za vodou. No ale to samozřejmě nepřijde samo, poněvadž ta cigareta byla většinou součástí života a člověk s ní prožil taky nějaké příjemné situace, ale teď je potřeba se naučit na ty příjemné situace bez ní. Takže k té mentální mapě, když se vrátím, třeba někdo řekne, tak až domeju to nádobí, tak bych si zapálila. Jo, já vlastně nemůžu, to jsem chudák, to je špatně. Je třeba si hned říct, tak až domeju to nádobí, tak třeba vymačkám si pomeranč do té broušené sklenice, kterou jsem 3 roky nevytáhla z kredence a dám si tam kostku ledu a nebudu lína jít dolů do supermarketu, jako jsem dřív šla pro cigarety, tak si dojdu pro mátu, dám si tam lísteček máty nebo brčko, tady si s tím sednu do křesla, budu se dívat na západ slunce nebo si zapálím svíčku nebo si budu luštit sudoku. Prostě už se těšit na to nekuřácké řešení, které si naplánuji. No a tímhle v podstatě trávíme asi 2 hodiny s těmi pacienty, že se snažíme reagovat na jejich konkrétní situace a navrhnout jim nějaká řešení, ale oni si musí samozřejmě vybrat. No aby jim přitom nebylo tak mizerně, tak na to mají léky.
Tak to bylo závěrečné doporučení mého dnešního hosta, kterým byla docentka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji
a přeji vám
hezký rok. Děkuji za pozvání a přeju úspěch všem, kdo to zkusí.
S vámi všemi se v tuto chvíli loučí už také Alima Martinová a přeji vám hezký zbytek dnešního dne.
Karambol.